arī visas bija vienādas, tomēr, nu kas tad ir žurka? Bet žurka tas ir, tā ir žurka. Tas nav žurka, o, tas, kad tur skrien. Tā ir žurka, sevišķi tās baltās, tās inteliģentas, starp citu.
Zooloģis Elgas Popelles ikdienā jau 15 gadu aizrit Rīgas Stradiņu universitātes eksperimentu dzīvnieku audzētavā, jeb vivārijā. Dienas pirmajā pusē istabā, kur mīt simtiem žurku, karstajā laikā dzirdama tikai mazuļu ņurdēšana, nevis vairāk atpazīstamā pieaugušo grauzēju pīkstēšana. Būrīši rindās izlikti cits virs cita, katrā pa tēviņam un divām mātītēm. Vienai bērni jau palieli, otrai tikko dzimuši. Mēnesis, ko mazuļiem ļauj dzīvot kopā ar māti, varētu būt laimīgākais laiks izmēģinājuma žurkas īsajā dzīvē, novērojusi zooloģe Elga Popela.
Gluži kā pie cilvēkiem. Guļ, mamma, atpūšās. Mazie kādi 10 gabali skrien, tad mēs tā stāvam malā, kad es novēroju, tad tas pēc četriem sākās skrien, tur lēkā, pāri skrien, viņa guļ. Sapriecājušies uz divām kājām, nu šitik lieli, jā. Viens otru tur gāža riņķī, māte pieceļās, vienam tā aizšķupra, tā nu iekoži, jā, bet tā, kam ne stipri, tur pīja uzreiz, viens nopīkstās, otram miers, visi sēž pa kaktiem. Viņa apguļos guļ tālāk. Izskien viens pirmais drošais, paskatās apkārt, jā. Otrs trešais. Pēc 5 minūtēm tieši tas pats visi skrien šitā te krustām šķērsā mātē pa virsu tā vēl guļ. Atkal viņa pieceļās.
Kopš uzcelšanas 80. gados vivārijas atrodas Gaiļzeres slimnīcas teritorijā Hipokrāta ielā Rīgā. Stradiņu universitāte ir vienīgā Latvijā, kas pašmāju zinātniekiem un farmācijas kompānijām audzē izmēģinājumu dzīvniekus. Ik gadu zooloģi uz zinātnieku laboratorijām izvada vidēji 6500 žurku, 6000 peļu un vēl 50 trušu. Zinātnēji neizmantotie un vairošanās misiju īstenojušie nonāk zoodārzu, pūču un citu plēsēju ēdienkartē. Tomēr, salīdzinot ar padomju laikiem, pašlaik izmēģinājumiem Latvijā savairo nelielu skaitu dzīvnieku. Savulaik vivārijā eksperimentiem krustot arī suņi un pat jūras cūciņas, bet nu palikuši tikai mazākie grauzēji. Turklāt arī to skaits vasarā stipri samazināts, jo vivārijam gaidām jurģi. Turpmāk dzīvniekus izmēģinājumiem Stradiņu universitāte vairos un audzēs īpaši iekārtotās telpās Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterināru medicīnas fakultātē Jelgavā. Laik mēnesi zinātniekiem nodot 1000 grauzēju, tie tiek intensīvi pavairoti. Katra mātīta gadā rada līdz 200 pēcnācēju, stāsta zooloģe Elga Popela.
Ģimenes ir viens tēviņš, divas mātītes, un saucās tā intensīvā pavairošana. Lai eksperimentu nolūkos varētu iegūt atbilstošu skaitu dzīvnieku. Mums gan bija daudz vairāk, mums bija divas, trīs istabas ar žurkām. Un pašlaik ir atstāts tikai tas, lai varētu atkal uzsākt jaunu darbību, jaunus līgumus, jaunu piedāvājumu.
Atšķirībā no parastajām žurkām un pelēm, laboratorijām domātās 3-4 gadu vietā dzīvo vien 3-4 mēnešus. Lai iegūtu ģenētiski tīrus tās augtās pirmās līnijas īpaņus, tos pavairo tuvā radniecībā, brāļus krustojot ar māsām. Tas nepieciešams, lai izmēģinājumiem atlasītu teju identiskus grauzējus. Cikliskā ražošanā pēc 22 dienu grūsnības piedzim žurkulēni. Vidēji 12, bet bijis arī 18. Pēc mēneša pie mātes žurkulēnus atšķir un vēl 30 dienas audzē pa 10 krātiņā, līdz katra žurkas masa sasniedz 200 gramu. Visbiežāk tieši tādas prasa eksperimentiem, lai gan izmēģinājumi ir ļoti atšķirīgi. Ja vien tie nav specifiski, parasti zinātnes vārdā tiek upurēti tēviņi, skaidro zooloģe.
Lai cik tad dīvaini nebūtu, tēviņi ir nu, mierīgāki. Mātītes, kā jau sievietes, ir histēriskākas. Paņem rokā, viņi ir ne jau sierauga, bet sajūta, piemēram, adatu, un viņas piedz nelabā balsī. Tēviņš mierīgi gaida savu likteni. Mēs strādājam, kā saka, bez atlikuma. Jo tie liekie dzīvnieki, kas nedara eksperimentam, jo eksperimentiem ir noteikts dzīvnieku vecums, svars, tas atkarībā kāds eksperiments un kā pasūtītājs kādu pieprasa. Un visi pārplikušie dzīvnieki, mums ir tāda ļoti laba sadarbība ar Līgatnes dabas takām.
Lielākais Latvijā izaudzēto žurku un peļu pasūtītājs ir Organiskās sintēzes institūts, kur notiek zāļu pārbaudes pirms to laišanas tirgū. Institūta direktors Ivars Kalviņš kā taustāmākos eksperimentu rezultātus min 20 Latvijā izgudrotus medikamentus. Vēl simtiem pārbaudīti pirms tos sāk ražot Latvijas farmācijas kompānijas. Uz jautājumu, cik peļu un žurku prasīja viņa paša un kompānijas Grindex izgudrotais sirds medikaments Mildrunāts, Kalviņš atbild.
Nu, es nezinu, droši simtos, jo, ja jūs gribat pārbaudīt, teiksim, ieteikumu uz nu, pieņemsim sirdsdarbību. Nu, jums jāpārbauda. Tas, nu, mēs, protams, lietojam šobrīd nevis vairs dzīvnieku šim eksperimentam, bet izolēts sirds. Tas nozīmē, ka dzīvnieks tiek bezsāpīgi nogalināts un viņa sirds tūlīt paņemta un eksperiments notiek nevis ar dzīvnieku, kur viņš mocītos, bet ar viņa sirdi. Nu, izolēts orgāns. Un tādā, tāpēc jau nu, to dzīvnieku skaits jau var būt liels, bet tie nav bijuši cietēji. Viņi vienkārši vairs nav. Ir viņa sirsniņas, jā. Kas strādā tāpat arī smadzenes vai kāds cita orgāna. Nu.
Kalviņš stāsta, ka izmēģinājumi dzīvnieku izmantošana eksperimentos pat labam ir samazināt līdz teju minimumam. Lai izstrādātu jaunas zāles, kosmētiku, lauksaimniecības ķimikālijas un citas lietas, kas nonāk saskarsmē ar cilvēku, tām jāveic drošības pārbaudes. Pārtika vien satura simtiem e-piedevu, kas vispirms jātestē, lai noteiktu ietekmi uz dzīvu organismu. Lielāko daļu pārbaužu zinātnieki veic uz molekulām un izolētām šūnu un audu kultūrām, jeb vienkārši sakot gaļu. Taču ar to ir par maz, jo mugurkaulniekiem ir imūnsistēma, nervi, asinsvadi. Vielu iedarbību šīm sistēmām ar šūnām noteikt nevar, jo svešas vielas organismā izsauc veselu kaskādi dažādu atbildes reakciju. Kādas tās ir, nevar noteikt, ja neievada dzīvā organismā, saka Kalviņš.
No visiem gribās ierobežot. Zinātniekam man nav nekāda vēlme nodarboties ar eksperimentiem uz dzīvniekiem. Bet, ja mēs atceramies talidomīdu epopēju,
Profesors atgādina pagājušā gadsimta 50. Gadu beigas, kad tika izgudrots nomierinošs medikaments talidomils. Sākumā tam bija grandiozi panākumi daudzās pasaules valstīs, līdz talidomilu sāka izrakstīt arī grūtniecēm.
Bet tad, kad viņi iedeva cilvēkam, tad vismaz 10 tūkstoši kropļu bērnu piedzim pasaulē. Jo, nu, cenšoties ierobežot dzīvnieku skaitu, dzīvnieku līnijas, ja, teiksim, nu, nevis tikai uz žurkām, bet, nu, teiksim, vienu paņem tikai. Nu, pastīsimies uz vienu mazu līniju un visu, nu, vairāk nevajag, nemocīsimies tos dzīvniekus. Rezultāts bija tāds, ka 10 000 vismaz bērnu piedzima kroplu mokās vēl projām, bez rokām, bez kājām un tad tālāk. Tā kā, diemžēl, tad jānoliek tais svaru kausā, vai riskēsim ar to, ka mums piedzims kropli bērnu, vai mēs paši iesim bojā jaunu produktu lietojot.
Organiskās sintēzes institūta direktors Kalviņš stāsta, ka peles un žurkas eksperimentiem izmanto visbiežāk tieši morāles apsvērumu dēļ. Pasaulē neviens normatīvs neierobežo to iznīdēšanu. Savukārt, tikko peli piedalījusies izmēģinājumā, tā tiek iznīcināta. Taču ar mazajiem grauzējiem ir par maz, turpina Kalviņš.
Diemžēl ir jāpēt arī uz suņiem un būtu vēlams arī uz mērkaķiem, bet to dar reti. Bet mums arī bija tāda negatīva pieredze ar vienu pretvēju preparātu, ko mēs izstrādājam sadarbībā ar vienu ārvalstu kompāniju. Un kurš bija vienkārši ideāls pretvēju preparāts, kurš nekaitē nevienai žurkai, nevienai pelei un ļoti spēcīgi iedarbojās uz audzēju, praktiski 100% iznīcinot audzēju šūnes un metastāzes un viss. No ideālais preparāts, kā mēs teicam. Nolēm tomēr pamēģināt uz mazajiem zaļajiem pērtiķīšiem. Un pērtiķīši nomir 2 minūšu laikā. Un tas būtu bijis ar cilvēku.
Tad jau nebija tas zāles nemaz tik ideāls.
Jā, bet to nekādi nevarēja konstatēt, ne uz vienu citu, dzīvnieku tipu, kā vienīgi humanoīdie, respektīvi mērkaķi. Nu, uz cilvēku būtu bijis tas pats. 2 minūšu laikā nobeigt pacientu, tas būtu bijis, protams, varoņdarbs pēdiņās.
Latvijā lielākā zāļu ražotāja, akciju sabiedrība Grindex, neatklāja, cik grauzēju un citu dzīvnieku Latvijā un ārvalstīs pasūtītajos pētījumos tiek upurēts. Taču farmācijas uzņēmuma pētniecības departamenta vadītājs Ilmārs Stonāns apgalvo, ka eksperimentēts tiek ar minimālu dzīvnieku skaitu. Tā pamatā ir ne tikai morāles, bet lielā mērā arī finansiāli aspekti. Vienu zāļu radīšanas izmaksas ir vismaz 1 000 000 eiro. Daļu no šīs summas veido eksperimentu dzīvnieki. Piemēram, Latvijas pelītes Stradiņu universitāte tirgo par 3-4 eiro gabalā. Pētnieks Stonāns gan teica, ka lielāko daļu izmēģinājumu augstākas kvalitātes vārdā pasūta ārzemēs, kur pelītes cena ir pat 30 eiro. Tuvākie Grindex jaunumi – gaida sirds un asinsvadu slimniekus, stāsta Stonāns.
Jā, Grindex ir veicis virkni dzīvnieku pētījumu, lai izvērtētu jaunu molekulu potenciālo farmakoloģisko efektivitāti un sadarbībā ar Organiskās sintēzes institūtu, visi tiešākā sadarbībā, ir nonācis līdz kandidāta molekulai kardiovaskulārā jomā. Šīs molekulas izstrāde ir nonākusi līdz tai jomai, kad mēs esam praktiski pabeiguši drošības pētījumus un plānojam vistuvākajā laikā uzsākt sākotnējos pētījumus ar cilvēkiem.
Kad jaunais medikaments nonāks aptiekās, Grindeks pagaidām atturas prognozēt, taču pavisam ātri ieguvumus no žurku ziedošanas izmēģinājumiem redzam lauksaimniecībā. Bez Stradiņu universitātes eksperimentu žurkas un peles audzē arī valsts uzņēmumā Bior. Tur sīkie grauzēji nodara dzīvnieku slimību diagnostikā. Ja lops vai mīļais sunītis pēkšņi nobeidzies, paraugu no tā ievada pelē. Tādējādi, piemēram, nosaka sarkanguļu, tūskas slimības, kolibakteriozi un daudz citu kaišu. Pagājušajā mēnesī bakteriālas dabas kaitējuma noteikšanai inficētas 54 peles, skaidro uzņēmuma Bior pārstāve Andra Utināne.
Tad vēl skatās, cik ilgā laikā tā pelīte nobeidzās. Ja viņa nobeidzās 24-48 stundu laikā, tas nozīmē, ka ierosinātais ir diezgan virulents, patogēns, diezgan ņipras pret dzīvnieku saslimšanu. Ja dzīvniekam ir iedots šis patogēns un viņš izdzīvo pelīte, dzīvo, teiksim, pēc 5 dienām viņa ir dzīva, tad tas nozīmē, ka šī te pastrēla, kas ir bijusi no tā orgāniem, nāk ārā no tā kripšā dzīvnieka, tad tā pastrēla tomēr nav vainīga, viņam jāmeklē cits ierosinātais, varbūt kāds no vīrusu slimībām, ko ar dzīvniekiem mēs nenosakām.
Latvijā izmēģinājumu dzīvnieku jomu pat labam regulē trīs normatīvi akti – Eiropas konvencija, dzīvnieku aizsardzības likums un valdības noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Nozari pārauga pārtikas un veterinārais dienests. Un Zemkopības ministrijas dzīvnieku labturības nodaļas referente Agija Mediņa vērtē, eksperimentu dzīvnieku joma tiek kontrolēta pietiekami. Pārkāpumu gan līdz šim neesot bijis ne abās žurku audzētavās, nec 10 vietās Latvijā, kur ar grauzējiem veic izmēģinājumus. Lai gan par katru zinātnē veltīto pelīti jāizdara stingra uzskaite, ministrijas dati liecina, ne visi no vismaz 13 tūkstošiem gadu laikā piedzimušajiem dzīvniekiem tiek izmantoti zinātnē.
2012. gadā Latvijā kopā tika izmantoti, ņemot visus dzīvniekus, žurkas, peles, trušus, 9246 dzīvnieki, 2013. gadā 10 tūkstoši dzīvnieki. Latvijai tas ir daudz, bet salīdzinot ar attīstītajām Eiropas Savienības dalību valstīm, Itālija, Francija, Spānija, ļoti, ļoti maz.
Uzņēmuma Bior Vivārijas pašlaik piedzīvo pārmaiņas. Pēc 4 mēnešu kapitālā remonta peles tiks pavairotas un upurētas slimību noteikšanai modernā laboratorijā. Savukārt Stradiņu universitāti savas žurku ģimenes no Gaiļazera slimnīcas uz Jelgavu plāno vest jau drīzumā. Tad atsāksās strauji pavairot. Lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes dekāns Ilmārs Dūrītis apliecina, ka tad peles un žurkas biežāk varētu izmantot arī veterināra medicīnas pētījumos Latvijā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.